Vi takker deg igjen, vår Fader i Kristus Jesus, for at vi har anledning både til sjel og legeme å kunne være samlet her igjen om deg og ditt ord. Du kjenner vår avhengighet av deg og din ånd, og vi ber deg at du for Jesus skyld vil være oss nær også denne stunden. Lukke opp sannhetene, lukke opp ordets dør, og lukke opp vår hjertets forstand og våre øyne, så vi må kunne se og fatte på en måte som behager deg. Hjelp dem som skal høre til det, og hjelp meg den stunden jeg står her. Våk over mitt sinn, og våk over mine tanker, og hold alt det utenfor som kunne være til skam og skade for deg. Gi oss å tenke rett og tale rett, og la oss få gjøre deg den rette ånd, for Jesus skyld. Amen. Ja, nå får jeg anse meg ferdig med det som angår vår fortid og vår nåtid, det som vi en gang var og det som vi nå er. Det er meget som jeg har sprunget over og må springe over, som vi ikke kan få med. Aller mest om det som vi nå er. Om ikke dere savner det, så savner jeg det selv. Men så vil jeg forsøke å si lite grann i denne timen om den troendes framtid, det som vi skal bli. Og med det tenker jeg ikke på det som vi skal bli ifra den stund vi kom til troen og inntil Gud tar oss herifra, enten ved døden eller ved Herrens komme til luften. Men jeg tenker på det som venter oss bak død og grav når vår pilgrimsreise i denne verden er slutt. Og det er det som sangeren har tenkt på da han skrev den sangen vi nå sang litt av. Min fremtidsdag, den er lys og lang, og den rekker bakom tidens trang. Og det er den fremtidsdagen som jeg vil forminne oss om. Men før jeg gjør det, så må jeg ta med noe annet. På grunn av vår forening med den Herre Jesus, så har den troende akkurat den samme framtid for seg som Kristus har. Så det som vi kjenner hans framtid, så kjenner vi vår egen. Det står i et vers: se, bruden og brudgom, de er like. Hun eier det samme som han. Med sannhet jeg også kan si, jeg eier nå alt i Guds land. Med blodet han har meg opprettet et herlig testament, meg arven og himlen forgjettet, og til pant har han ånden meg sendt. Så brud og brudgom, de er likestillet. Den likestilling har vi talt noe om, men fra et annet synspunkt. Nå gjelder det også vår framtid. Før jeg da nevner noe om Kristi framtid, det som ligger foran ham, så vil jeg minne dere om at Kristus gikk hjem fra Oljeberget som en av verden forkastet frelser. Jeg vil gjerne gjenta det. Han gikk hjem fra Oljeberget som en av verden forkastet frelser. Og han er like forkastet av verden som verden i dag som den gangen han reiste herfra. Han er ikke blitt populær og anerkjent av verden. I Johannes, vi kan få notert noen skriftsteder. Jeg kan ikke godt ta tid til å lese de alle, for det vil ta tiden fra meg. Men i Johannes 1:11 står det: han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Og det ga de uttrykk for så lenge han var her. I Matteus 21. kapittel og fra 23. fra 33. til 42. vers, der fremsetter han en lignelse om en husbond som reiste utenlands og som kom tilbake igjen. Og der sier han om seg selv i lignelsen og lignelsens form at de kastet ham ut av vingården. Og hvis du leser i Lukas 19 fra 11 til 27, bare noter dere stedene, så vil du finne at der står at hans landsmenn, de hatet ham. Og på et annet sted står det om ham, med sans ikke fatten hvor, de sa: vi vil ikke at denne skal være konge over oss. Og så kastet de ham ut. Det var hans skjebne. I Lukas 23 og vers 18, der leser vi om at han var tatt i forhør av Pilatus. Og da ropte folkemassen med de skriftlærde og prestene i spissen, for det står endog om de at de oppviglet folket til å gjøre det. De ropte: bort med denne, men gi oss Barabbas løs, men bort med denne. Og senere ropte de: korsfest ham. Og så kommer vi til Johannes den 19. kapittel. Det vil jeg bedre legge merke til. Og det er den 19. og 20. vers. Der får vi høre om at da de hadde naglet ham fast til korset, så satte de en innskrift over hans hode. Og den innskriften, som gikk ut på at denne har sagt at han er jødenes konge, Jesus, jødenes konge, den innskriften ble satt der på tre forskjellige språk. Den var skrevet på hebraisk, på gresk og på latin. De regnte med selvfølgelig at på høytiden, påskehøytiden, så kom det folk av alle nasjoner, så å si fra hele den da kjente verden. Og så skulle alle som passerte forbi hans kors se at den mann som hadde gitt seg ut for å være Israels konge var avslørt som en bedrager og naglet til et kors. Det skulle være hans hån. Men det er ingen tilfeldighet at den innskriften kom på tre språk. Jeg tror det ligger en dypere mening bak det. Hebraisk, det var jødenes språk. Og det vil igjen si datidens religiøse språk, og var uttrykk for, eller rettere sagt representerte, den religiøse verden. Gresk, derimot, det var datidens kulturspråk. Det var det språk som vitenskapen, vitenskapsmennene, så langt som de der var nådd, og datidens vise filosofer gjorde bruk av. Så de uttrykte seg med sin visdom, med sin filosofi og sin kultur på gresk. Og det språk står derfor som uttrykk for, som representant for den vitenskapelige, kulturelle, opplyste og dannede verden. Latin, derimot, det var romerrikets, makthavernes språk, og dermed det politiske språk. Og det står da igjen som uttrykk for den politiske verden. Og forholdet blir da ganske enkelt. Det er i alle fall sannheten og virkeligheten, enten det nå vil tillegge disse språkene den mening som jeg nå har antydet eller ei, så er kjensgjerningen allikevel at på Golgata, der rakte hele den da kjente verden, den religiøse verden, den filosofiske, vitenskapelige verden og den politiske verden, de rakte hverandre hånd over Kristi kors og sa seg enig i forkastelsen av ham. Bort med den mannen. Når han da sto opp av graven og gikk tilbake til herligheten, så gikk han, som jeg sa i sted, hjem som en av verden forkastet Herre og Frelser. Den religiøse verden hadde forkastet ham. Den vitenskapelige og filosofiske verden hadde forkastet ham. Det var ingen plass for ham. Og den politiske verden hadde ikke bruk for ham. Slik gikk han hjem. Å være klar over det forhold, det anser jeg for å være noe som er den aller største betydning for oss troende. Men det er likevel et forhold som de aller fleste ikke regner med. Jeg vil gjerne lese noen få vers som skal vise og stadfeste at den samme skjebne som ble ham til del i verden. Den må vi regne med blir oss til del. Vi må ikke regne med og ikke stelle oss så at vi skal få bedre vilkår, få større anerkjennelse og popularitet i verden enn han fikk. Vi må gjøre oss fortrolig med, og jo før jo heller, å bli forkastet så vel av den religiøse som den helt verstige verden. Men det er bare så langt som vi følger ham, setter vår fot i de fotsporene som han etterlot. Vi har jo et ord for, husker dere, at den som vil leve gudelig i Kristus Jesus, han kan risikere å bli forfulgt. Hva? Ja, man kan ikke risikere det. Jo visst, men hvem kan risikere det? Men her står noe annet. Den som vil leve gudelig i Kristus Jesus, han skal bli forfulgt. Så det er ingen vei utenom det. Bare følg ham. Ta Guds ord som korreks for ditt liv, og innrett deg etter det. Sett det ut i livet, så skal du slippe å spørre om noen forkaster deg. Da får du papiret påskrevet. Det er du fanatisk, det er du pietist, da hører du til på det mørke fastland på Vestlandet. Det er du nærmest en slags religiøs, åndelig museumsgjenstand som passer bedre på et mørkeloft enn i det pulserende liv som lever. Nå, i Matteus 10, 24 og 25, der står det slik. En disippel er ikke over sin mester, heller ikke en tjener over sin herre. Det er nok. Jeg tenkte, det er nok for disippelen at han blir som sin herre. Har de kalt husbonden Beelzebul, hvor meget mere da hans husfolk? Så står det i Johannes, og det er det 15. kapittel, og jeg antar det er 20. vers. Johannes 15, nei, det var altså feil, det var til 20. Å nei, jeg er Lukas. Forsøk om du kommer deg i hu, eller om du glemmer det. Kom det ord i hu som jeg sa i det. En tjener er ikke større enn sin herre. har de forfulgt meg, så skal de også forfølge eder. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders ord. Der står i 1. Korintierbrev 1 og vers 9 blant annet at vi er kalt til samfunn med hans sønn Jesus Kristus vår Herre. Og ordet samfunn, det betyr å eie og dele noe i fellesskap. Det er felles interesser og felles eiendom. Og er vi kalt til samfunn med den Herre Jesus, så er vi kalt til å dele skjebne med ham i denne verden, og bli forkastet som han blir forkastet, misforstått som han blir misforstått, få våre ord forvrengt som han fikk sine ord forvrengt, og så videre. Jo mer lik ham vi blir i vår ferd, i vår måte å innrette oss på, og i vår forkynnelse, jo mer vil vi få smake den vanæren som ble han til del. Vi passer ikke inn i den moderne verden like så vidt som han gjør det. I menighetens første dager, men merk, jeg snakker ikke nå om en geografisk menighet som er bestemt av geografiske grenser. En menighet som består av alle de som er døpt og ført inn i en administralbok. Det er ikke det jeg tenker på. Men jeg tenker på samlingen av gjenfødte mennesker, hvor de finnes i verden. Ikke medlemmer, men lemmer som har samme liv og i hvem den hellige ånd bor. I den menighetens første dager etter han gikk hjem, så var det nok for dem å dele hans skjebne og bli forkastet og forhånet og pint og plagt og satt til side. De fant seg til rette med det, og de takket Gud for at han hadde aktet den verdige til ikke bare å tro på ham, men endog til å lide for hans skyld. Den gangen var det nok for dem. Og så lenge de inntok den stilling, så var de en makt i denne verden. Der fulgte med dem, min venn, en slik åndsmakt at selv det romerske riket skjalv i sine sammenføyninger, og de var redd for dem. Men det kom en dag da det ikke var nok å være forkastet, forfulgt, misforstått, pint og plagt og brent, men nok levende. Så lenge de var det, så var de lys og salt i verden og forhindret forrottelse. Men da den dag kom at dette ikke var nok for disippelen å være som sin Herre, Men menigheten som sådan gikk i ekteskapelig forening med den verdslige, politiske og religiøse verden. Da begynte menighetens armodsdager. Og de dagene begynte i Pergamus og Thyatiras menighetens periode, som vi leser om i sendebrevene. Det kom den tiden på Konstantins tid, da de følte det for svært, så rakte keiseren hånden ut og fridde til dem og lovde dem gode dager, lovde dem å bli regnet med. De kunne regne med å få noe å si og få en stilling, og ikke bare spare livet. Og så fikk keiseren ja. Så slo menigheten av litt på sin side, og så slo verden, Kristi fiender, av litt på sin side. Og siden den dag, min venn, så har kristenheten, den bekjennende kristenheten, kirken, gått arm i arm i verden. Og så har de blitt tålt i forhold til som de slår av på sannheten og skikker seg lik med verden. Fra det å være den foraktede Nazareer-slekten eller sekten, så blir de nå en stor, anerkjent, alminnelig katolsk kirke. Katolsk betyr alminnelig. Og vi leser i trosbekjennelse ved det: jeg tror på en hellig, alminnelig kirke. Men det ordet alminnelig betyr katolsk. Den er alminnelig. Den består ikke av en særklasse mennesker som er født på ny. Men det er de som har latt seg innskrive, innregistrere, som er villige også som medlemmer, bære kristne navn uten å være en kristen, som er villig til å bære kappen på begge skuldrene. Og det åndelige uføre som Kristi menighet kom inn i den gangen, det er vi ikke enda kommet helt ut av. Det syntes en tid her i landet i alle fall at vi var på god vei til å komme ut av det. For en masse av vårt folk, de var våkne for det og så at det hadde vært galt i vei. Men så er sovnet av. Og de som så det klarest, og de som sa ifra, de er ikke mellom oss mer. Gud har tatt det hjem. Og nå synes det som strømmen går i samme lei som det gikk før, og den er rivende fart. Det går imot katolsk system og retning. Og selv katolikkene har sagt og skrevet at det er håp for Norge. Det eneste, skrev en av dem i avisene våre, som er noen egentlig hindring for oss, det er den såkalte legmannsbevegelsen i landet. Det har en katolikk skrevet. En som bor her i landet og har hatt anledning til å følge med for å se i hvilken vei utviklingen går. Og jeg er bange for, venner, at hvis ikke den dagen kommer at kristenfolket, han er sagt også kirken, legger roret om, hardt om, så vil den skuten ganske snart støte på et skjær som heter Rom. Det går fort i den leien. Det er vondt å være vitne til. Nå går jeg snart fra bordet. Men om Herren kaller meg bort i dag, så går jeg bort med sorg, med tanken på utviklingen i vårt land. Og den retning den religiøse utviklingen har fått, det synes meg som det norske legfolk, som legfolk, der gis gledelig unntagelse, men som legfolk betraktet, så har de lagt seg til å sove. Så hører de og hører ikke. Det ene blir foreslått, og det andre blir foreslått. Ja, de overveier det, og går med på det. Det ser klokt og riktig ut. Og til mer de innretter seg og tilpasser seg forholdene, så slipper de lett igjennom. Så blir de anerkjent. Så blir de tålt. Så blir de hørt, og så vil selv ugudelige folk ha dem med seg. For så får de en slags gudelig velsignelse over sin ugudelighet, for de har kristne folk med seg. For de vil ikke være verden, ser du. Det er ikke fint. Men de vil heller ikke omvende seg. Men de vil stelle med en sånn religiøs pjakk, som er hverken fugl eller fisk. De er en flaggermus, som hverken er mus eller fugl, men litt av hvert. Ja, venner. Det kan komme til å vise seg og har vært kostbart å kjøpe verdens vennskap på den måten. Det står i Åpenbaringen 3:20, det kjente ord. Det er sagt til Laodikea-menigheten, den siste av de syv. Og de syv menighetene, eller det som er sagt om og til de syv menighetene, eller enda rettere, tilstanden i de syv menighetene, de avspeiler syv forskjellige perioder og tidsavsnitt i menighetens historie. Og tilstanden før Herren kommer igjen og tar sine bort vil være som i Laodikea-menigheten. Og der står det i 20. vers: Se, jeg sitter inne ved bordet og holder nattverd med dem. Ja, det hadde vært storartet Men forholdet, godt folk, er at der han kommet utenfor menighetens dør. Ikke individenes, ikke de ugudeliges hjertedør. Vi kan anvende det så, for han banker også på deres dør og vil inn for å frelse dem. Men tolkningen er, det gjelder den bekjennende offisielle kristenhet. Og derfor påkalles oppmerksomheten. Folk, de må se at jeg, som endog døde for dem, meg lar de stå utenfor. De har rom for alt annet av underholdning og ritual, og Gud vet hva det heter alt, men bare ikke for meg. Og så kommer det. Om. Ja, det er et spørsmål. Om den menigheten hører min røst, så vil jeg gå inn til den. Nei, der står ikke det, folk. Gud gi det hadde stått så. Så hadde jeg sett lysere på utviklingen og fremtiden enn jeg gjør. Han regner ikke med. Men om noen individer hører min røst og lukker opp, så går jeg inn til ham, til individet, og holder nadda med ham og han med meg. Men den der lunkne menigheten som verken er kold eller varm, som har blandet kaldt og varmt sammen så det blir lunken, vil jeg utspy av min munn. Men om noen hører min røst og lukker opp døren, så går jeg inn til ham og holder nadda med ham. Men jeg har ingen tro på mer at Kristi menighet som sådan vil komme tilbake der hvor den stod en gang, da den siste apostel gikk herifra. Nei, der vil tilstanden bare forverres. Men jeg tror på at Guds røst vil bli hørt og høres av individer, og så innretter de seg etter det som ånden sier til menighetene. Noe mer ser det for meg ikke ut for at Kristus håper på. Ja. Nå er det noe annet som skulle si noe om den troendes fremtid. Vår fremtidsdag, så får det være nok med dette som bakgrunn. Og da går jeg over til å minne dere om at den sensamme Herre og Frelser som for opp til himmelen hatet, hånet, misforstått og forkastet, han skal en dag herliggjøres. Gud skal herliggjøre ham. Rollene skal en dag byttes om for hans vedkommende. Og den dagen de byttes om for hans vedkommende, byttes de om for oss som har fulgt ham. For merk Romerne 8, hvilket vers er det? 17? Ja, det vil du se. 16-17. Vi skal herliggjøres med ham så frem det er på betingelse. Vi skal herliggjøres med ham så fremt vi lider med ham. Den som har delt skjebne med ham i hans fornedrelse og skam og forkastelse, de skal også få dele skjebne med ham når Gud herliggjør ham og belønner ham for alt han har lidt og alt han har tålt. I en forstand så er han allerede herliggjort, men det er bare sådan privat og skjult. Hvis det vil slå opp, det kan notere dere eller slå opp og lese Apostlenes gjerninger 3 og vers 13 og 1. Peters 1:21, så kan det forsikre dere om det selv at der uttrykkelig står at Gud har herliggjort sin sønn i det han satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Og vi var øyenvitner til hans herlighet da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Så han har fått ære og herlighet ved den stilling og plass som han nå innehar i himmelen. Men hvem ser, og hvem kjenner, og hvem vurderer den? Den er privat og skjult. Men den samme Bibel, den forteller meg at det kommer en dag som skal være hans offisielle herliggjørelse. Ikke hans private, skjulte, hemmelige oppe i himmelen, men den skal bli offisiell i og for denne verden. Vil du notere følgende steder, men det er for mange og for lange avsnitt for meg å lese. Men de tror meg når jeg bare henviser til dem. 1. Peters brev 1:11. Det er der hvor det står at profeten er gransket og ransaget hvilken tid Guds ånd viste frem til når han får noen vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. 1. Peters 4:13. 1. Peters 4:13. Samme brev, kapittel 5:1. Daniel 7:13-14 og vers 18. Mika 4:7b. Altså siste del av det vers. Mika 4:7b. Matteus 25. Ja, hva? Det må jeg se etter. Matteus 24. 30. Og åpenbaringen 11, nei, åpenbaringen 1. Nei, åpenbaringen 11:15 og 17. vers. Nå skal jeg ikke ta flere vers med, men alle de vers, de har siktet på Kristi fremtidige offisielle herlighet. Det vil dere selv kunne se om dere leser dem i den sammenheng som dere nå har fått dem. Det kommer da en dag som jeg for min del ynder å kalle Kristi gledesdag, da han skal renvaske ham fra all skam og all vanære og all miskjennelse som han har vært gjenstand for. Han skal rettferdiggjøre ham for enhver makt og myndighet og herrevelde, for enhver skapning i himmelen og under himmelen og under jorden. Hvert kne skal måtte bøye seg for ham og bekjenne: du er Herre. Det hadde vi ikke trodd. Vi hørte snakk om det, vi leste om det, men vi tok det for ingenting. Men du er altså Herre, og det skal de være nødt til å måtte si på sine kne. Her, mens han var her, og siden han for hjem, så har de vært forstått og stiv og for fin til å knele for nasareren. Det ville være en skam som de nesten ikke kunne overleve. Se, venner, hvor vanskelig å få folk inn på møtene våre, inn på et bedehus. Fy da, tenk, bedehus. Kjære folk, det skulle komme på bygda og på byen at de har vært på bedehuset. Jeg kunne jo bli mistenkt for at jeg mente noe med det. Jeg kunne bli mistenkt for at jeg tok det alvorlig og ble en kristen. En skam. Folk må ikke få vist om det. Leier vi et verslig lokale, et idrettslokale, et teater, en kino, kan vi få huset fullt av verslige folk. Det kan vi få hjemme. Det kan jeg få i Bergen. Det kan jeg få hvor som helst. Det kan jeg få i Oslo. Men å få de på misjonshuset, på bedehuset. Det var som ingeniøren hjemme hos oss sa: vi har fått nytt bedehus. Så var en av troende venner som sa til ham, han hadde jo hatt litt kontakt med bygningen: Nå må de være snille og komme på møtene når vi nå begynner i det nye huset. Nei, sånn, det kan jeg ikke. Ja, jeg burde ikke sagt hvem det var, men nå kom det. Nei, sånn, jeg kan ikke det. Hvorfor kan du ikke? Nei, sånn, jeg kan ikke det. For du skjønner, hvis jeg kommer inn her på bedehuset, så vil de ha samtale i bygda i morgen ved kaffebordet. Nå har han vært på bedehuset. Så det kunne jeg ikke være sikker. Men det er under menneskenes selvfølelse og verdighet å komme der hvor hans navn settes i høysetet, og der hvor man bøyer kne for den nasareren. Men det kommer en dag når de ser ham i hans herlighet. Han er ikke kommet i luften, men han kommer synlig til verden, og hvert øye skal se ham. Vel, der får pipen en annen lyd. Der bøyer de kne, men de ber ikke om frelse da, for da er det for sent. Men de bare bekjenner: vel, han er Herre. Og det blir til Gud Faders ære. Og da sier testamentet, tenk på Kolossensene 3:4, når Kristus vårt liv åpenbares, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Og i Romerbrevet 8, det er det 17. og 18. vers, vi skal herliggjøres med ham så fremt vi lider med ham. Og jeg holder på, sier Paulus, at den nærværende tids lidelse er ingenting å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Når han herliggjøres, så herliggjøres vi. Og så blir det sant, min venn, at den som ler sist, han blir best. Kan du stole på? Det fortelles om den russiske tsar Ivan, at han en gang ble interessert i å stifte nærmere bekjennskap med sitt folks innstilling. Så forkledde han seg som en fattig tigger og gikk på Moskvas gater og tigget etter mat og ba om husrom. Og det sies at han ble helt forferdet over alle de lukte dører og de kolde, og lenge, og ingen hadde plass for den der uslingen. Han var forkledd. Men endelig kom han til et hus, en fattig familie, hvor han ble vel mottatt. Han ble ønsket velkommen, og mannen ba om unnskyldning for at han ikke kunne stelle det bedre for ham, men han skulle få av det han hadde. Ja vel, han beder om natten, takket for seg om morgenen, og gikk. Ganske snart var det besøket glemt av den fattige mannen. Og han glemte det, det var glemt, inntil en dag da den keiserlige vogn stanset utenfor døren hans, og han så selve keiseren stige ut. Og han tenkte: stakkels meg, nå er jeg ferdig. Hva er det nå for noe galt? Så kommer keiseren inn og hilser på ham. Så han var ikke redd. Det er ikke noe galt på ferie. Men kan de huske en kveld for en tid siden, der kom en fattig tigger her og ba om hus? Jo, det husker jeg. Jeg husker det, men jeg gjorde ham ikke noe vondt. Nei da. Det er ganske riktig. Tvert imot. De tok imot ham og gjorde vel for ham. Men den fattige tiggeren, det var meg. Jeg var forkledd. Jeg sa ikke da hvem jeg var. men du tog imot meg i min forkledning som en ring foraktet stakker. Og nå er jeg kommet for å belønne deg for at du da tog imot meg i min fornedelsesdrakt. Jeg tror det behøver noen forklaring. Den Herre Jesus fornedret seg og iklette seg en fattig ringe skikkelse og drakt, som mennesket sa de kunne ikke ha lyst til ham. Og som den fornedret frelser er det, han har vært og ennå er foraktet. Men det kom en dag, min venn, da han kaster av seg fornedelsesdrakten. Ja, han har allerede gjort det. Men han skal opptre i sin herlighet, i sin makt, i sin guddom og i sin rikdom. Og da skal han lønne alle de igjen som tog imot ham i hans fattigdom, da ingen aktet ham for noe. Og du kan snakke om høytestad. Men der står at vi skal regjere med ham i 1000 år. Det står at vi skal dømme verden, ikke straffe verden, men dømme den, regjere den sammen med ham. Det blir den nye Eva. Herren sa til Adam, jeg vil gi dem deg en medhjelp, og så skal dere to herske over alt det som er skapt, både i himmelrommet og på jorden og i havet. Og det blir som Esepora, da Moses kom tilbake og hadde klart å føre folk ut av Egypten, kom tilbake bar Sinai til Jetro, familien Jetro. Så kom de ut og møtte ham. Zipporah hadde ikke vært med ham i trengslene og plagene i Egypten, men der møtte hun ham, der forente de. Og så står det at hun satt sammen med ham og dømte i porten. Hun var med og regjerte med ham. Det skal Kristi menighet også. De skal dømme, regjere verden. Og det står at rike og herredømme og makten over rikene under den hele himmelen skal gis den høyestes hellige folk. Og så, min venn, når de 1000 år er tenne og den stasen er over og den siste dom er holdt og denne gamle de smittede jorden ikke er mer, men det er blitt en ny himmel og en ny jord, så skal den herliggjorte menighet komme tilbake med ham fra den himmelske sfære og ned til den jorden, og menneskene skal vandre i dens lys. Spør ikke meg, min venn, om hvilken herlighet og ære det vil bli. Men ingen vil angre seg som er kommet der og deler lodd og del med ham når Gud har opphøyd ham. Men de vil forbanne den dag da de hadde anledningen å bli hans, men forkaster ham. For nå ser de hva det ville betydd om de har tatt imot ham i hans fattigdom. Jeg tror ikke jeg skal gå lenger. Jeg hørte en predikant for en tid siden. Han var en bra mann. Sikkert minst så gudfryktig som jeg er, og mer enn det. Men han sa blant annet, jeg har en tanke om, og det gleder jeg meg til, at når Herren har hentet oss hjem, og vi har fått et forvandlet legeme, og ikke er bundet lenger av tid og rom og sted, de jordiske naturlover gjelder oss ikke mer, så skal vi fare i himmelrommet fra den ene planet og til den andre, og se oss om. Og jeg tenkte, ja, far, bare reis du. Det har i alle fall jeg ingen interesse av. Jeg har pakket kofferten lenge nok, og reist lenge nok disse årene. Så når jeg kommer hjem, så vil jeg ha nok med ham, og være i hans nærhet, og tilbe ham, og gi ham den ære som tilkommer ham, for den har vært for meg. Vel møtt, venner, den dagen når vi gjenses der. Takk, kjære Herre, for denne rikdom, for denne skyfrie fremtid og horisont som ligger foran oss. Og så vi noe av det der, så ville vi langt mer sammen med Paulus kunne si, å, jeg holder for at denne nærværende tidslidelse, det er ingenting å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Hjelp oss, kjære Herre, å være tro imot deg. Følge deg i din forkastelse. La det være nok for oss å dele skjebne med deg i verden, og ikke forsøke å bli over vår Mester og over vår Herre, og bli mer anerkjent enn du ble det. Ikke la oss gå i verden med kappen på begge skuldrene, men gi oss å være en kristen. Forbarm deg over vårt folk og vårt land. Å, Herre, det ser så trist ut for mine øyne når det gjelder din gjerning. Jeg er ikke bange for at den skal bli utslettet. Det er ikke Satan i stand til å gjøre. Men jeg er så bange for at den skal bli uskadeliggjort. Den skal bli så svekket at den ikke lenger har kraft i seg til å føde barn og til å vekke vårt folk til sans og samling, så de ser og forstår sin stilling. Gud, velsign vårt folk, og velsign enhver som har tatt det ansvar på seg å være andres veiledere når det gjelder åndelige ting. De kan ikke velede andre lengre enn i de ting og dit hen hvor vi selv har gått. Takk, Herre, for min del, at jeg har lodd og del i de helliges arvelodd i lyset. Bevar vennene her, og bevar meg de dag vi har igjen. Takk for den hjelp du har gitt oss, de forsøk du har gjort på denne uken til å komme oss nær og velsigne og hjelpe og gi oss nytt mot på veien. Hvor langt det har lykkes, det vet du alene. Men jeg ber deg om, Herre, la det komme noe ut av samværet som har verdt først og fremst for evigheten, men også for dette nærværende liv. Det ber jeg om i din Sønns navn. Amen.